እትርክብ አብ ሕቶው ሕስነት ሰላም ሱዳን ባሕፈሻ ኣብ መንጎ ሱዳንን ብረታዊ ቃልሲ ከካይዱ ዝጸንሑ ጉጅለታትን ዝካየድ ዘሎ ርክብ ሰላምን ገስጋሱን ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ከም ዝነበረ ሻባይት ገሊጹ። ምክትል ኣቦወንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደግሎ ብዛዕባቲ መስርሕ ሰላምን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ መብርሄ ድሕረ ምሃብ ደገፍ ኤርትራ ኣብ ምዕዋቱ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ። ጉዳይ ሱዳን ዘላቕን ነባርን ፈታሕ ዝረክብ ብሱዳናውያን ጥራሕ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዝቢ ሱዳንን ሃገራውያን ትካላቱን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓቕምን ብቕዓትን ከም ዘለዎም ብምንጻር እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ኣብ ምርግጋጽ ማዕርነት ኩሎም ዜጋታት ሱዳን ከም ዝምርኮስ ድሕሪ ምብራህ ኤርትራ ብኩነታት ሱዳን እቲ ጽሎን ትጸሉን ሓቀኛ መሻርክቲ ህዝቢ ሱዳን ብምዃና ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ሰላም ሱዳን ዝግብኦም ተራ ክጻወቱ ቅሩባት ምዃኖም ኣረጋጊጹ። ብዘይካዚ ክልእታዊ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ሒዝዎ ዘሎ እወንታዊ ኣንፈትን ንምድንፋዕ ክልቲኦም መንግስታት ብሓባር ክሰርሑ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑ ሻባይት ገሊጹ። ኣብቲ ርክብ ብወገን ሱዳን ኣባላት ልኡላዊ ባይቶ ሌፍተናንት ጀነራል ያስር ዓብዱራህማን ኣልዓጣን፣ ኣቶ ረጃእ ኒኮላን፣ ከምኡውን ሚኒስተር ባህልን ዜናን ኣቶ ፋይሰል መሓመድ ሳልሕን፣ ብወገን ኤርትራ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን፣ ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን፣ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ኢብራሂም እድሪስን ተረኺቦም ነይሮም ይብል ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሻባይት ዝዘርግሖ ሓበሬታ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።